Karin Şandiyan, Beşa Çaremin. Heyku Petrus u Yuhanna bi xalkêrê dipeyivîn, kahîn, serwerê parêzgerên pereskehê û sadiqî bi ser wan de hatin. Ev pir heyrs bûn, çimkî şagirtên gel hîn dikir û li ser vêjîna miriyan a ku bi Îsayê dipeyivîn. Wan ev girtin û ji ber ku ji xwe êvar bû, heta dotira rojê ew digirtigehê de hiştin. Lê gelekên ku pey bihîstin, baweriyanîn û hejmara wan gihîşt dora 5000 kes. Îcar dotira rojê serwer, rispî û şerîyet zan li Orşelîmê civiyan. Serokkayîn henan, Qeyafa, Yuhenna, Sikender û hemû yên ku ji malbata serokkayîn dahatin li wir bûn. Çaxê ku yên girtî li holê dan rawestandin, wan pirsî.
Ve bi kîjan hêzî an bi çinavê ev kir?
Hingê Petrus bi ruhê pîroz tije, ji wan re got:
Gelî serekên gel û rehspîno! Eger îro em ji bo qenciya ku bi mirovê nexweş bûye, tên pirsyarkirin ka ew çawa sax bûye, bila ev ji aliyê ve hemûyan û ji aliyê hemû gelê Îsrayîl ve bêzanîn ku ev mirov, bi navê Îsa Mesîhê Nisretî yê ku we xaç kir û yê ku Xwedê ji nav miriyan rakir sipîsax li ber ve radiweste. Ev ew e. Ev kevirê ku ji aliyê ve hostayan ve kêm hat dîtin, bû kevirê serê rikin. Xilasî bi tu kesîdin tune, çimkî dibin ezmên de, di nav mirovan de navekî din nehatiye dayîn ku em bikarin pê xilas bibin.
Gava ku wan bi ziraviya Petrus û Yuhanna dît û fêhm kirin ku ew nexwenda û di halê xwe de ne, şaş man. Wan tê derxist ku ev mirov bi Îsa re mane. Lê wan zilamê qencbûyî bi wan rawestayî dît û nikaribûn tiştekî li dij bêjin. Îcar li wan emîr kirin ku ji civîna girêgiran derkevin û dest pê kirin di nav xwe de şêwirîn. Wan got:
Em bi van mirovan çi bikin?
Çimkî ji hemûyên ku li Orşelîmê rûdinin re eşkereye ku bi destê wan nîşaneke berbiçav hatiye kirin û em nikarin vê înkar bikin.
Lê ji bo ku ev hê bêtir di nav gel da belav nebe, em gefl wan bixwin ku ji niha û pê ve bi navê Îsa ji kesî re tiştekî nebêjin.
Gazî wan kirin û li wan emir kirin ku êdî bi navê Îsa qet nepeyivin û kesî hîn nekin. Lê Petrus û Yuhanna bersiva wan dan û gotin:
Ma li ber Xwedê kîjan rast e? Em guhê xwe bidin we, an bidin Xwedê, hûn bêjin.
Çimkî em nikarin tiştê ku me dîtine û bihîstine nebêjin.
Piştî ku dîsa gefl wan xwarin, ew berdan. Ji ber xelkê turê nedîtin ku wan ceza bikin, çimkî hemûyan ji bo tiştê bûyî pesnê Xwedê dida. Emrê wî mirovê ku bi vê kerametê qenc bûbû, di ser çilî re bû. Piştî ku ew hatin berdan, çûn ba hevalên xwe û her tiştê ku serekên kahînan û resipiyan ji wan re gotu bû, ji wan re gotin. Gava ku wan ev bihîst, bi hev re dengê xwe bilind kirin û ji Xwedê re gotin:
Ya Xwedayê hukmdar, yekû erd û ezman, derya û hemû tiştên di wan de afirandiye tu yî. Te bi ruhê pîroz bi devê xizmetkarê xwe bavê me Dawid got: Çima millet hêç bûn û netew tiştên pûç fikirîn? Padişahên dinyayê bûn yek û serek li hev civiyan, li hember Xwedan û li hember Mesihê wî. Çimkî bi rastî li vî bajarî Herodes û Pontios Pilatos bi milletan û bi gelê Îsrayîl re li hember xizmetkarê teyê pîroz Îsa yekû te mesih kirî civiyan. Da ku çi bi destê te û li gor daxwaza te ji berê ve hatibe biryardan bêce. Û niha ya Xwedan, li gefxwarinên wan binêre û vê yekê bide xizmetkarên xwe ku peyva te tam bi ziravî bêjin. Destê xwe dirêj bike da ku bi navê xizmetkarê te yê pîroz Îsa nexweş qenc bibin.
نیشان و کارن مزن چیبن
پشتی که وان دعا کر دراکو لیج ویابون هجیا او همو بروحی پیروز تجبون و پیوا خودی بزراوی دکوتن دلو روحی توایی کما باورمندان یک بو تو کسی جوان جبو تشتین خون ندگود اویامنه لی هر تشتی وان هف پا بو شاندیان به هزکی مزن شایدیا و جنا خودان ایسا ددان و کرمکی مزن لسروان همیان بو و دناوان ده تو کسی حوجدار تونه بو چمکی ینکو خویی خانی آن خویی ارد بون او دفروتن و وان تشتان چه بگرتا دانین او لبرلنگی شاندیان داتانین و لگور حوجداریا وان لهر کسی دهات بلاف کرن بناوی اوسف یکی لیوی جه قبرسی هفو شاندیان جه ردگوت بارناباس کو بی ورگراندن کوری هندانی زوی اکیوی مرووی هفو وی افروت و پرنوی آنین لبرلنگین شاندیان دانین